Guhdarên dengê Amerîka dem baş ez im Newroz reşo bi were me ji Bakurê Sûriyê di bernameyeke nû de ya mijara rojê. Mijara me ya îro li ser şûnwar û cihên dîrokî li Herêma Efrînê ye. Ku ji dema dagirkirina Tirkiye ji vê herêmê ra sala 2018 şûnwar û cihên dîrokî weke xwezaya Herêma Efrînê rastî zêdegavî û zerarên berfireh bûn. Kargiriya şûnwaran ya Efrînê her wiha rêxistinên mafên mirov gelek raport derbarê destedirêjî û zêdegaviyên ku li ser şûnwaran tê kirin belav kirine. Her wiha zerarên ku li van cihên dîrokî jî çêbûne belge kirine. Ji bo ku em pirtir zanibin bin çi hatiye serê şûnwarên Efrînê, em ê li gel mîvanê bernameya me ya îro şûnwarzan û hevserokê kargeriya şûnwaran ya Efrînê Birê Salah Sînî ku ew bixwe dewarê belgekirina rewşa Şunvarın Afrin'i şu pandına ve dıxebeti jî. Bire Salah Sino tüb xer hatiye mjara rujê.
Serçava silah bu rez jiboyi ve jiboyi dengi emeli.
Birez Salah pırsa min ayeki eve. Tu veke şunvarzan anko arkeolojisteki Jinezva şunvarın la Afrin'i naziki o bısalan ser vancihin diruki yekulin kiriye. Rauşa şunvarın Afrin'e bigişti jedema Türkiye herem da gir kiriye anku duvan şaş salan da çiye.
براستي روشا شنوار عفريني هندر فترة قو ترك هريم داگر كريه روش پر خراب يعني ده كي بكي ده 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 قام تي ده دن دكن جيه كي شنواري العفريني صاغ نمائي ايرش لسر همي جيان هاتيه چه كرن حيات جن جمارا نن ناس كريبين وی جهناجی دستدریجی سر هاتیه چه کرن و پرانیا دستدریجی ها برنگه که هوانه دره ها ماشینه انگران راحتیه چه کرن و همی جه هاتن روخاندن و هاتن خراب کرن زاتن یعنی اب مثلا اب ایرشا چه بیه هات خیان جه روژن سلب و ایرشا دولت ترک و افچتین وی به سر عفرین یوتی چه کرن در روژا دویمین در ایرش ایدا پرستکه ها عیندارا دنیا و عالم گی بعد را پار وکر هاتو بی بومب باران کرن و سدی هفتیج وی پرستگه هاتو بی خراب کرن تنه مراب دیرو که بفکره در روژا دویمین دا جی اکی نتوی ناسکری جیهکی ناودار در روژا دو دیه دا به بالافرین شهر تی بمباران کرن اف تی معنی گو جهه دیروکی و شینواری وک آرمانجن سرکه بین ده پیلانا ترکیه دا
Yani ji bo ku pirtir guhdarên me nasnamaya şûnwarên Efrînê û zanibin li Efrînê cihên dîrokî yên çawa hene vedigerin kujan serdemê. Yani heger bi awayekî em bibin giştî bêjî. Nasnamayeke şûnwarên dîrokî li Efrînê yek çawa hene. Efrîn xwedî çi qas cihên dîrokî ye?
براستي عفرين مساحتها وي بتشيك لأما دملي ديروكي وشينواري دا هر زنجينة بجهن خاج برغو دموقع خاي جيوغرافيك دا دكافينا برا روجلات وروجافا يعني قولي نقشايا روجلاتا نابين او كابن او نهاجي جبر و پر شارستانی تی ده هاتن آبا کرن برنگین جدا جدا یعنی ام هری کبن گه ام سر با آخوون شکفت دودری وک مینه گوشانده یک یابانی سوری لو دره کار کری بی اف شکفت جی یعنی ده مرحله خواهی هری کبن دا تهستین و سلاح انسان ده جسرده ما کوری و دگرین 400 هزار سال ده اما دوه شکفته ده تشته هری بالکش گو هاتیه دیتن هستین ده زاروک نیاندرتالی لو داره هاته بین دیتن و نرینکی زیدهتر و باشتر لسر جيانا إنسان نياندرتال إنسان دودرية جي عالم رخويا كر وطيبات جي زانياريين أركولوجي را يعني دي كوليش كابتو اشتاد دودرية چي بي لعندارا چي بي لغريجن دريسي چي بي لنبي هوري چي بي لبراد چي بي سعي زنجيني كابي لأمل لكيلاكي وي بري ده حزر دوياكو او اهتماما مازنج عالي الرجيم ده بهريم تنبي رومي او قاس زنجين بي لامل دقاست اللي كولين ده شنكتن كابي
لگور بلگه کرنا و لگور دانای لبردستی و چه قاس جهن دیروکی لعقنی هبون؟ یعنی شوازه کو از جهن دیروکی لحرم پیداد بن به چه رنگی بون؟
تمام لعفرینه گوری ما دوکومنت کریه و ما بلگه کری بی باری گو باری ده هزار و هجده و باری ده هزار و یازده نیزی شست و پنج گرین شنواری ها بود و ذاتن لچیای لیلون وقت گوتزانه زیده تری بیست گندن لو داره او گندن شنواری بون کفنار بون و هن گند خلکه ما جه جی تیدا گرت بی و هن گندن کفن جی خلک تی تنه بی کلکی و سردما کفری ای گوهاتین لیکولین کرن شکفتا دوداری بی اما راپورتا شانده یابانی سوری دا پنجی و شش جه جه سردم کفری هاتبین نشاندان و هاتبین دوکومنت کرن لی اما لیکولین و گو کولان تنه دشکفتا دودریه دا هات چه کرن ذاتن باجار هری مزن ده سردم کلاسیکی دا یانجی سردم پشتی گو اسکندر مزن دربازی هریم بیه باجار هری مزن سیروس بیه بیونانی ناوهوی سیروس بیه اما ملت هریم بلیف دکر وقت ناوه نبی هود یعنی عفرین او تشت خویابی لبرچاو هر انسانه کی و جه جی هبین یعنی بن آخکیری بین هریم اشتا یعنی نیکولینی کی برفره دخواست گو گه توی جهنا گی دکومنت بکه و بلگه بکه
پرستگه یان جیان بین جهن دیروکی که وکه پرستگه این لعفرین گلک نجمارا وان
لیکولین العفرینه بری ده هزار و یازدان تنه ما وقت گوتی شکفت دوداری گره عنداره گره جندریس نبی هوری هاتو بی چه کرن پرزگه ها هری بالکش بو هاتیه کشف کرن لگره عنداره بی او پرزگه جی و دگری سردما حسیه گو یعنی گوری دیرو که پرستگاه 1205 حتی 1300 بری زاینه او پرستگاه بعدگری و مرحله
بله بره
تمام
صلاح تا ده هفدیتنا که دنگ امریکا دا گوتو بو که بیتری 25 حشت جهن دیروکی هاتنا رو خاندن او هجمار هین وک خویا یان هاتیا گوهرتن
ده کلی که دا جهد ما دکومنت کرنه رنگ کی زانیستی یعنی بوینه و با پرچه این ویدیو و به صورت هوایی ما دکومنت کردن هجمار ها گشتی هفته و پنج هاتن دکومنت کردن ذاتا او هجماران نده هجماری کی داویش برگو امنکان تشتی کی با عالم را پار و بکن گرگو دکومنت علمی دستی مده تنه بد یعنی تن دفکی ام نکنم پار و بکم جبر گو ام سازی اکی علمی یعنی
زحمتی
های
هنه ده بلگه کرنا کمون بخوازن ده وی واری دا چه بکن
زحمتی این هنه گو دولت ترک و چطه این وی یعنی نین کس در بازی وی جه دین روخاندن و خراکرن و کار نیسایی لو داره تی کرن جبرگو کار گیب بلدوزه را تیکرن گیب جرافات را تیکرن ف مثلا گو زحمتی ها هری مازن امنکارن و درنا سورت تکجی را واری گرتن ویدیو کواری کشاندن یعنی تنه جهد اشته سورج ما رو تنجی دور با هاتن کشاندن امریکا نه اعتماد کن یعنی پس گریک پرنج برگو انسان مال و داره خلق مال ور موی گر وارن گرتن و یانجی جهد ور را وک جهد شنواری را سورتی کی دگرن و اشکنجه دکن و دخینن حبسه و غرامات سر وانا فارد دکن و هن تجربه ما هن هبون كاتن حبسه و تعرضي
بلي.
إشكانجي جي
ام بهرگلی هنکی لسر جهن دیروکی و شنوارن کو راستی زدگاویان هاتنه بسکنن کو بخوا توکی آنی زمان او جه دناغا لیستا یا یونسکو یا چاندی دا وکی جهن دیروکی بلگکیری جیه خود دیرن ام جاینداری دا دست پی بکن ماموسته دیروکا وی جه کجان سردامه یه جه کجان شارستانیه یه روشا عنداری نها چیه راستی چه هاتیه شنوارن کو دوی پرستگاهی دا
عندار جسالة 1956 دال ور كولان و لیکولین هات چکرن و تشته هری بالکش دیده هاتیه دیدن او پرتگاه بو ودگاره داویا 1000 سالا بری زاینه و دست بیکا 1000 سالا پشتی زاینه ف او پرتگاه و دیگری وقت مگوتی مرحله حسیه ده قناق خواهی هری کبن دا و پردگه وقت ده سال تحديدا و دیگری 1250-1300 بری زاینی ذاتن او پردگه ها یعنی بالکشی هاوی ده پرتشتا دا هاتبی خویا کرن و گو در دور و پرزگه گفرین گو او پرزگه بی هاتی بی گرتن جه در بابا جه روچی که در بابا بخوا گی وک پیکر آبون وک تمثیل آبون جه پیکرین درنگ شیرا و درنگ ابوالهول و درنگ حیوان میسولوژی دا هاتی بی خملاندن پرزگه زاتن تشته دویمین گو بالکشی دای پرزگه گو لسر عتبات و امجر العفری نید بین ایشی لنگن انسان هاته بین چکرن به رنگکی مازن نیزی هر لنگک مترو که بی مخابن یعنی عنداره گر نجه کی پیروز بی پیروز با و نجه کی بالکش با نداد هدف گرتن جیج قبلی داگر کریا ترک را ذاتن یعنی وقت بالکشی عندار تشته گو سیامین تیدا هری بالکش او شیر عندار مازل او جی لو داره دیتی بین او جی ده مداخل یعنی جی لبر داریه پرستگه هاتی بی دیتن وقت گو پارزبان و پرستگه بی گوی گوری میسولوژی ها خودیان پرستگاه
بله ماموست
زاد
از لگورد زانم جی لپرستگاه عندارا یان جی لوی جی دیروکی هم گره وی هم در دورا وی جی شخواه بلا لیکولین بردوام نبو بون نگوشت بون سره لگور کارگیریا شماران یا سوری جی لی تشی کو از دخوازم بپرسم نها چه هاتی سره وی پرستگاهی کوتی ده او شیره تا آنی زمان روی در دورا پرزگه روی خداوند عشتار جیه و چه ها تیه سر عنداره؟ نهار و شوی چیه؟
وقت ما دست پیک آخابتن خواد و گوتیش روژ دویمین دا به بالاخر شرط پرزگه عنداره ها بمب باران کرن و سایدی هفته جه پرزگه ها روخاندن پشتی گو دولت ترک دربازی او چته این خواه دربازی عفرینه بویه یعنی اف تشت چابه وان و او وان تیر نکر گره عنداره بگیشتی به ماشینه این گران بلکی حتی به کلیکه ته کولان یعنی به دها وینه این هوایی سر گوگل ایرس هنه همی گهدارن هیجا کانون به دست خواه تيك هافن موقع عندارة و وينا وينا سابق بدها وينا سار جوجل إيرساني جو تشاوا جو عنداري هاتيا بخاندد ده أساس ده يعني جه عنداري بجيشتي بجيشتي ببيا جياكي لشجري وحتى إنسان جو عرض وملكي خال دردوري جري عنداري هابو ندهشتن راحت راحت در باز من تليفونات جوان دستاندن جبرجو نخازن كاس وداري دوكومنت بكي و بلجا بكي و اف دوكومنتنا بيجين الما ده
بلين
اما جر بجيشتي هاتي كولاندن جسالة ده حزار و حيجدادا حيان نهام
اي كان الشير اي كنت بحس كيريه طغمايان تشات يا روش روشا ويتش مين اللي جاي اخويا
ذات پیکر شیر ده سال 2019 ده ما راپورت کی تایبت و لیکولین کی تایبت جبوی و پیکری ما چیکر و به دکومنت زانستی ما با عالم را پار وکر گو پیکر نلجی خواه پیکر هاتی رواندن برنه برنه کدره ام نزانن دره یا سازی نام نتوی را مش ترکیه خواست بو روشاوه زلال بکه و حکومت سوریه جوه تشتا خواست لأما حتی وکیدی که ت جوابی که رسمی نهاتیه گو پیکر کدا برن
بلي ام ورن سر باجار كلاهوري يعني سيريوس يكو تاگوتيه جمازنترين باجارين كو ل دفرا عفرين هنا كلاهوري وكشنوارن عفرين ين كو فادي جارن سردم قناخن جدا جوكو جون سردميه جيرينجيا في جي ديروكي تشيه جلو ديسا ارجه بن پیکرنین و زدگاوین لسر وی جیهی حاطر نکرن پشتی وان 6 سال داگیر کریه چاوا بکاتن یعنی نها کلها هوری به چرا شده یعنی
براستی جه نبی هوری اوجی یعنی جه جروج دیاکی دا هم راستی بومب باران هات پشتی دربازبونا دولت ترک و افچتین خوا راستی ایرشکی هوانه به ماشینه گران باجار دوی که دیکی دا بگیشتی نیزی 7.5 هکتار جباجر هاتن رخاندن و خاطر خراکرین در ریا بلدو زرارا ذاتن ده 2019 دا ما لو داره ما تثبیت کرد گو تابلوان موزاییک لو داره هاته بین در در ریا کولانا چهته و دولت ها ترک لور چه دکه یعنی او تابلونا ما اثبات کرن گو ود گرن جه نبی هوری سیروس نبی هوری یانجی سیروس بنابه وی یونانی باجار هری مازم ده هری ما عفری نده یعنی مساحت او زیدتری 7 هکتاری بی و نشانا گو باجار اکی بالکش و مازم بی همی یعنی تشتن شارستانی گوری و مرحله وک شانوگه ها نبی هوری یا د دویمین بی د هندری سوریه دا و دگری سردم رومانی یعنی باجار تن باجار مزن د مرحله رومانی دا شانوگه لی دهات چه کرن لکیلکی وی کنسن لی هاوین معابد د مرحله رومانی و مرحله سلوقی یعنی مرحله گو پشتی اسکندر یا یونانی یعنی باجاری کی بالکش بی باجاری کی تجارتی ها نوبر ها روجلات و روج آوا و هم باشور و باکور حکم دکر اف تشجی یعنی وک وندزانن اف باجار نیزی سینور ترکیه بی جبر و باجار اوجه یکمین گو رست راستی ایرش هاتی باجار نبی هوری سیروز بی ذاتن او تربه رومانی جی باشور روش آبایی باجار رئیسی یعنی باجار سرکه نورجی ایرش هاتی بی چه کرن و لکیلک ایرش ترکا هاول دانگو سختکرینا دیروک الورچه بکن، یعنی تزویر تاریخ الورچه بکن. جبل گو لکیلکا و تربیا رومانی جامیت و لهمبری و خانکی بعد گره سردم عثمانی هبو نها پشتی گو داره کولان و نه این کولان نجل جمهنه و یین گو دما گو ترکا و داره خملاندنه و تشتن جه خرا کرن و تشتن لی زیده کرن، یعنی لو داره سخته کرن و تزویرا دیرو که جهات چه کرن.
هر دوره که عفرینه راستی گلک و کولاندن لگرو آنیا زمان جا آدیه گروپ این چکدار یه بسر ترکیه و هاتیه گنجینه و شنوارین کجوان جهان هاتنه در خستن لعفرینه چه پی هاتیه بر بکوا ام ببین دکارن بری وی هاتیه دانیش بر کو راپورتن حقوقی بحثا و گو هستنا تشتین دیروکی جهندر عفرینه جبو دورن دروایی عفرینه جبو جانان دبیجن بازار راش یا شنوارن
تشتي قول عثريني يعني وقت انجامت او كولانت ويران كرنا چاند و ديرو كشيلوارن عثريني تشتن قو درد كابن دربازي تركيه دبن و جي تركيه بلكين نها در نخينن دباوري آمده ده كابن جي ده تايبت قو حيا او مثلا چيچكي هيدي ببه او تشت اید در کبن، یعنی نورمال اگه جی اکی دیروکی و شنواری کولان تیدا چه ده به هر تشت لو در اید در کبن. لی اما انجومن ما فی مرووا یه گریدای نتوین یک بوی پنج راپورت در خستن گو بحثا دستدریجین لی سر دیروک و شنوارن عفرینه تین چه کرن. تركيا جي هوشيار دوي اوي دا تم دبي نازم بتشنا
ازيد فرض غير برسيبكن يعني تركيا ايش بو اندامتيا كوميتيا ميراثا جيهانيا رخصتنا تشاندو زانست و پرورده يا نتوين يك بو يونسكو هاتوبو بالبجارتين او صلا باربو جا اركن اندام في كوميتيا كو تشافديريا راشا بارسنا شنواران كو دفيلستين بكن لي ام لعف من ابن الوكي تاني زمان كو بين بيكرنن در حق جهن ديروكي وشن وران دا بردوام ديك چه بر برسياليستي تركيا دا ديوال دا چه تي خواستن جبو پاراستنا جهن شن واري ينكو هين ام بيجن راستي خراب كرنن نهاتنا
براستی یعنی نه تنه اندامتی آوه، یعنی ترکیه ده پیمانا لاهای دا یا بدگر 1954 ترکیه سر و پیمانه امضا کرد، او پیمان جی به تایبت او اتفاقیه به تایبت جبوی پاراستنا کلپورا مرووی دوی دندر و پیمانه دا فصلکی کامل های دبن ناوه داگرکری د و فصلی دا ته بلیف کرن گو واجبات هیز داگرکری چنه و حقوق خواه چنه د ملی پاراستنا جهن کلپوری و شنواری دا دور دا دبیجه گو نامشه اشته دولت داگرکر گو تکولانا العرض و داگر کری بکه چه نابه لو داره ترمیم کی چه بکه یعنی ریستوریشن به انگلیزی جیره ده بیجن چه نابه گو جه و تشت دیروکی و پرچه ان دیروکی چه تبلوید موزاییک ده بین چه قطعید استری ده بین چه نابه دربازی در بایوه حریمه که یعنی نتنه مثلا گو تركيا اركك صار بار با دانه سر ملوي دكيلك و پیمان يونسكو اتفاقيه يونسكو يا 1907 جي هاي او جي بحثاوي تشتيلك يا يونسكو 1000
يا بلزجين شي تخواستن
ناسد حف
بري صلاح بعطيك لزجين شي تخواستن
تشتد تخواستن جو سازيا يونسكو جو اركا خارا راستی یعنی یونسکو ته خواستن برگیا یعنی پر جه دهره ما عفرینه دا هاتبین قید کرن هاتبین بلگه کرن لسر لیسته یونسکو یا کلپورا جهانی yani ev cihna berçav negirtin. Ev cihna rastî îri şehatin u berçav negirtin. Em bihîvînim gu UNESCO wek saziyekî navnetewî li xwe vegere û xwedî li kelepûra mirovî werê der. Bi taybet ew yani cihet gu bi yani brengekî hûvanet tên xerakirin ji ber gu wendakirina şûnwara em nikarin vegerînin gur sîstema xerakirinê gu dewleta Tirk îtibar dike hindirî Efrînê da.
Belê bre Salah Sînor, bi rastî çiyayek kurmên ji dewlemend de bi şûnwaran. Spas ji bo van şîroveyên te. Belê guhdarên dengê Amerîka an de bernameya mijara rojê da berdewam dikin. Mijara me rewşa şûnwaran li Efrînê ye ku ev 6 salin rastî zêdegaviyan tên. Em ê di beşê düdüyê de ji bernameya xwe pirtir li ser armancên Tirkiye hukumên çekdar ji van bin pêkirinan rawestin. Her wiha bandura berdewamiya van kirinan yan kiryaran li ser siberoja naslamaya herêmê ku şûnwar û cihên medveşe yekê de behsa wan kiribû ji serdemên kevnar û şaristaniyên cuda ne ji Neandertal, Hûrî û Mîtaniyan Hetît û Aramiyan ta Girîk û Romaniyan. Di vê beşa bernameya me de du mîvanên me hene, ew jî Mamoste Gulistan Sîdo lêkolere û di peymangeha netewayî ya zaman û şaristaniyên rojhilatî li Parîsê xwendekara doktora ye. Her wiha Mamoste Nûşan Husein endama rêveberiya navenda şêwarmendiya diplomasî li Bakur û rojhilata Sûriye. Hûn bi xêr hatin. Ez ê ji cem te da dest pê bikim Mamoste Nûşan. Tu hem endizyara avahisaziyê ye û hem jî te berê hevseroka desteya şaradariyan li kantona Efrînê. Tirkiye li pir cihên dîrokî li Efrînê terza avahisaziyê guhert şewa û terzi Osmanî daye pêş. Ev tişt derbasî pir taybetmendiyên din jî li Efrînê dibe. Navên gundan, navên çarxeyan, her wiha avakirina mizgeftan û şêwaza ku ev mizgeft pêtê avakirin. Dixwazim li vir bipirsim Mamosten Nûşan, Tirkiye bi van kirinan dixwaze çi bike?
Yani rastî mirov ji bo ku vê mijarê binirxîne, mirov di vê carekê û sal li dîroka avakirina Tirkiye mêze bike. Ji ber Tirk yani dewleteke wisa di salê 1920'dan da wek cumhuriyet hatiye avakirin li ser esasê qirkirina û li ser esasê guhertinê demografîk li welatê Kurdistanê hatiye avakirin û ev dîrokî ji wê çağê da hîn ji Emperatoriya Osmaniya û heta Cumhuriyeta Tirkiye û heta Rojnameya Îro bi nefsî şêwazê dewam dike. Ji bo wê yani dagirkirina Efrînê yek ji gavên destpêkê yên avakirina carek din ji nûva vegerandina xewnên Osmaniya bû ji Tirkiye re. Yani em bala xwe bidinê di destpêka şoreşa Rojava yani aloziya Sûriyê da her ji destpêkê da Tirkiye müdaxale kir û bi awayekî ku li ser hebûna gelê Kurd li ser qirkirina gelê Kurd li ser tunekirina xewnên Kurdan hemû müdaxaletê xwe çêkir. Ji bo wê yani ev dagirkirina Efrînê wek gavekê bû. Gava yekemîn ber bi avakirina jinûva avakirina xewna Emperatoriya Osmanî bû û bi awayekî fermî ketin herêmê. Demek ketin herêmê yani arman cawanî esasî ku ev herêm îdî nema vegerê ji xwediyê wê re. Û îdî li ser esasê guhertinekî demografîk yekî pir sîstematîk hat meşandin ku bibe parçayek ji axa Türkiye. Û em dizanin yani axa Türkiye giştî Bakurê Kurdistanê hatiye dagirkirin û Efrîn jî di nav wê de dixwazin tune bikin. Niha tişta ku li Efrîn tê meşandin rastî jî mirov yani bi hemû aliyan bigire. Hemû rehendin em bêjin wek dibêjin ebadên guhertina demografîk gelekin yek tu giştî gelê resen ê herêmê tu derxînî. derb derb ke pişra jî sistema xwendinê bi zimanê Tirkî û zimanê Erebî bi minhacê Tirkî bide xwendin û di dawiyê de jî şûnwaran yani destdirêjiyê li ser şûnwaran li ser kozayê li ser melamehê giştiyê herêmê guhertin çêdike. Yani Türkan bi vî awayî kir. Zaten yani em tiştekî bu çeteyan zêde nabêjin ji ber ku çeteyên yani fasilên Erebaniyên girêdayî Türkiye tenê ew in yani wek çawa ne yani emra tenfiz dikin û çi ji wan rahat gotin bi wî awayî dikin yani ji bo wê navê wan çeteye bi çetetiyê kar dikin bi pere kar dikin. Ji bo wê esas li ser dewleta dagirker ya Tirkiye mirov dikarî nirxandin bike. Niha bi vê armancê hatiye çêkirin û armanca giştî qirkirina hebûna Kurd hatiye çêkirin.
Ez ê dizûr da bi taybet balê bişînim ser yek ji tiştên kutê bîra guhdarê me jî dema ku grûpên çekdar derbasî Efrînê bûn peykerê kawayê hesin kar û xandin tiştê yekem ku dîmena wê jî hate parvekirin ser sosyal medyayê. Di nêrîna te de rûyê ku niha Efrîn piştî 6 salan cudagirkirina Tirkiye rûya Efrînê ku dihat naskirin ne tenê ya kevnar û ya şaristanî Rûya Efrîna ku beriya 7 salî jî maye çû guhartin tê de çêbûye.
Yani rastî jî yani bi kînekê û bi nefretekî pir mezin derbasî Efrînê bûn. Yani bi awayekî yekemîn gava ku ketin hundir herêmê şikandina esas yani wateya şikandina peykerê kawayê hesinkar tê wateya ku îdî em ji dîroka we de dest pê dikin ji hebûna Kurdan da em dest pê dikin û tune dikin. Yani niha Efrîn bi giştî çawa bu niha yani guhertineki bi giştî demografik û hem jî guhertineki yani dihindir coğrafya da dihindir embêjin şûnwaran da dihindir melemehê rûyê kolanan rûyê taxan rûyê her tiştî guhertin tê de çêdikin yani wek dibêjin Tîraz el-Osmanî tê avakirin. Yani bi awayekê em çawa bêjin niha tu bikeve Google tu bibîne ku ser nebihûrî axaftin di Wikipedia da mijar hatiye gotin di em bêjin di dawiyê da nivîsandine ku nebihûrî tabî ev tirka wisa kiriye mudaxele kiriye dibêjin nebihûrî yek ji avahiyên kevnariyên Osmaniyan e. Tabi ev derewekî mezin e ji ber ku nebihûrî weke keleyekî dîrokî ye berî bi hezaran sala ye û ji serdema hûriyan da dest pê dike. Ev dinya alem hemû dizane lê belê Tirk dixwazin vê li pêşiya çavê hemû rêxistin û hemû yani saziyên mirovî, saziyên hiqûqî, saziyên parastina şûnwaran li pêşiya çavê wan giştî biguhere û derewekê bike û ev derew jî bibe rastî. Yani ev derew demê dubare dubare were gotin dibe rastî. Yani rastî jî mirov bi vî awayî tirsekî pir mezin e, me
Bi
tirsiyekî pir
werim li
mezin
ser xalên matirsiyên ji vê yekê dixwazim werim cem te Mamoste Gulistan. Yani kirinên Tirkiye û kumên çekdar weke Mamoste Nurşan jî nîşana pê kiriye li Efrînê ne tenê mirata şênber armanc kiriye. Le mirata manevî ya razber jî de gelek bu yerên kudvanşa sana da qawimine dibe armanc. Tu divî warî da xwedî lêkolîne. Teza te ya doktorayê girêdayî çanda çiyayê kurmênca ez bibarim. Di nirîna te de divan 6 salan da çi gef yan jî bi çirê bazê mirata razber ya manevî li Efrînê hatiye pêlîstin yan jî em bibin rastî teşwîhkirinê hatiye.
Em dikarim bêjin dewleta Tirk dijminekî ne ji rêzê ye. Ev brengekî sistematik û plankirî siyasetên qirkirinê li ser çand û gelên resen yên herêmê bi giştî dide meşandin. Bi taybet di vê 5 salên dawî de دولتا ترك هريما جاي كرمانج عفرينه نتنج آلية عدنيگاري و يانجي دورك داگر كر دخوازي سياساتين طالان كرن ويران كرنه لوي خاكي لوي هريمي بدي مشاندن جي 5 سالان وفربه برين وك ما قوتي كريارن بريكو بيك بلان كري دخوازه چی بکه؟ دخوازه رو و تایبتمندی یا چاندی یا هرمی بگهرینه. دیروکا هرمی جی داگر بکه. یعنی نه تنه اردنیگاریه که دوره که داگر بکه، پیرا جی دیروکا وی دم عبوری یا وی گونشوپین وی هر تشتی که گریدای ناسنامه یا چاندی یا وی هرمی جی تالان بکه داگر بکه. او به دمه راجی قرکرنه که ناسنامه هرمه پیک بینه ده همو بحمو آوایم بحمو ریبازان امزانن افجی براستی دست درجیا لسر چاندین رازبر ین هرمه که جی وکه سوجه شرطین نشاندان اف بستانی بسر خوشی سوجه که شره ده داگر کرنه دولتا ترکیه عفرینه ده براستی گلک روش مترسیداره جبر کو گل رسن یه هرمه جواکا رسن یه هرمه به دار زوره جبر کو گفن پرمزن لسر جیانا مهبو امنچاری کجبریه بو امنچاری کجبریه بو هجمار مزن هجمار که گلک مزن جه هوار خوا به دار زوره هاتن کجبر کرن آنگو اف جواك اف كاس يعني ان بخا جيجي كو ديروكي ماليجيان كري من اسنامايا خوا چان دا خوا لو داري باراستيا لور ام هاتن درخستن بداري زوري لور مترسيك پر مزن هيا جبركو براسي دولتا ترك دخوازي و اف سرميانا چاندي اف سرمیانا چاندی و کونشوپی انهایی که خاطبون پاراستن لو داره جبر که جواک با لسر خاک خبو گردای خاک خبو وی تکلیه بخاکه را به چانده را قد بکه اف قد کرنجی چاود گاوایا کمین دا چه بو دما اف جواک براستی بربلاف بو آنها جواکا عفرینه خلکن رسن یه جای کرمنج نه تنیل دفره که جیان دکه روش وصایه که اف جواک لحمو جیهانه بلاف بو براستی اف جی یک جی آرمان جن وی داگر کریه بی که وی جواکه وی نشتجهن خلکن کسین رسن یه وی هرمه جوه هرمه در بخن و پیراجی هلبت به دمیرا و انجامن پر مترسیدار جوه درکوه لو ماجی دوه ام دهشیاری اکا پر مزنده بن و ام روشه باش بنرخینن
دفرده امنی وی بخواز بم کام وی پر تر بگو دارانا پر با بکن یعنی گفه که چاوا ایدی لسر او هیمانین که تگوتی ناسنما یا چای کرمیج شخه به دانشان اف گف به طایبت لسر چه طایبت مندیانه؟
بله از دکارم بیجم که یک جی هیمانیم بینگهین یا آواکرنا ناسنامه او جی زمانه زمانه کردی یعن دووکا هرمه دووکا هرمه چیای کرمینج اف قد کرنا که نها چه دبه تیکلین که هیدی هیدی دنافبرا نفشان دا چه دبه مترسیه که گلک مزنه لسر بکار آنینا زمان زمان دووکا هرمه جبرکو براستی جبرکو روشن کچبریه جواک به سر هف بلاف بو نفشن زاروک کسین به تمن مزن جهف قطبون لوماجی مترسی گلک های لسر وندابونا تایبتمندیا دووکا هرمه چیای کرمینج اگر تا بکار ناینێ بڕاستی ژی مەترسیەک پڕ مەزن هەیە کو ئێدی ئێدی بدەمێرە زایف ببێ وندا ببێ یەک ژڤان ئەوە چاند خۆ دەسپێرە گەلەك بنگە هێندن ژی چاند دناف خۆ دە چاندەکی رازبەر کو خۆ دەسپێرە ئەمبێژم بەرهەمێن وێژەیە دەفکی ve guhestina van berheman ve guhestina vê çandê di navbera hemû nifşên kulwir jiyan dikirin ku niha ne bihevrene. Ev jî metirsiyeke çêdike ku êdî ev wêje ev zargotin ne veguhestina vê zargotinê jî bi xwe re çawa were ji bîrkirin were ji bîrkirin ji holê were rakirin. Ev jî yek ji metirsiyane metirsiyekî din jî ku li ser nasnameya herêmê çê dibe rastî bi hezar bi sedê sala li wê deverê li wê herêmê terzeke jiyanî hatibû avakirin girêdana civakê bi xakê ra bêtir xaleke gingirî girîng e em bînin ziman terzekî jiyanê zanistên û zanebûnên kevneşûpî ku xwe dispêrin sedê sala. Li û derê birêya girêdanê însanê wê herêmê bi xaka wê herêmê ra hatibû avakirin. Loma jî Tirkiye dixwaze û xwast dixwaze jî birêya vê dagirkirinê wê têkiliyên heyî wê terzê jiyanê taybetmendiyên jiyanî yê gelê herêmê bidê wendakirin, bidê qirkirin.
Ez ê werim cem mamosten nûşan di berdewamiya şêwazên parastina mîrata Efrînê. Çi şûnwarî dibe, çi bîrwarî dibe. Yên bi taybet cihên şûnwarî li Efrînê ne tenê di bîra gelê Efrînê de xwedî taybetmendiyeke weke cihekî şûnwarî tenê. Ji ber ku eyndarê cihê şahiyên Newrozê bûn, şahiya darxistina pîrozbahiyên Newrozê bûn. Salên dirêj şûnwar parastî mabûn. Ev mîrata manevî parastî ma. Sibaruja vê şûnwaran vê mîrata ku li herêma çayê kurmênc heye ku nasnameya gelê Efrînê nîşan dida di çi rewşê da ye? Çawa gerek were parastin li gurva mamosten rûşan?
Yani bi nêrîna min rêbazê herî serekayê parastina van şonwara rizgarkirina Efrînê ye. Ji ber ku heta bi ev şonwar, heta ev herêm, ev coğrafya di bin dagirkeriya dijminê stratejîk yê gelê Kurd e, tu carî ev şonwar nayên parastin. Yan wê werin dizîn, werin firotan, yan jî wê werin guhertin û veguhertin û hemû ji eslê xwe, ji orijinalbûna xwe wê derbikevin. Ji bo wê yani di dereca yekemîn de karê hemû gelê Kurd, hemû dostên gelê Kurd, Efrînîyên ku li derdorê her çar aliyê cîhanê belav bûne, karê wanî sereke bi awayekî pir bilez û bi xebateke û têkoşîneke mezin rizgarkirina Efrînê ye. Yani bi şêwayê leşkerî dibe, bi şêwayê dîplomasî dibe, bi şêwayê ittifaqiyata dibe. Ev meselekî mezin e, meselekî girêdayî wek komployekî navdewletî ye û gerek em li hember vê komployê bi yekîtiyekî em rabin. Yani ev yek, yê dûdiyê jî mirov dikare di milê wê yê yani çawa dibêje yani raya giştî ya cîhanê. Ji bo ev doza Efrînê bibe dozekî gelekî bindest, gelekî derbider yê wisa dibêjin ya globalkirina vê dozê. Yani globalkirina vê dozê gerek e. Ji bo ku em niha mesela em mînak lê binêrin, dünya û alem hemû li ser Gezze diaxivê. Niha dünya alem li ser Gezze diaxivê, bes dünya alem li ser Efrînê naaxivê. Naha
Wê gavê
gelek
mamosten hoşan pirtir ji kê dixwastin dest pê kê ev tiştê ku te aniye ziman.
yani
Globalkirina xeteriya li ser nasnameya Efrînê ji kê dixwastin?
di baweriya min da ev tişt ji hemû gelê Kurd dixwastin. Yani di serî de ji gelê Efrînê, di serî de ji جلن ييكود بن باني ريفبريا وخساري باكورو جلات السوري ده جيان دكن يعني نها أجنديك السركاية ريفبريا وخساري بركو أساس يعني داغر كرنا عفرنة أساس أوبو يعني هدف كرتن وبلانك لسر تكبرنا ريفبريا وخساري بو يعني هيزين لشكري ينجريداي قصدي يبهجي وحمو هزن كردستاني يعني نتني أو نتني أركا هزن سوريا ديمقراطية نتني أركا هزن كرديين ريبابريا وخسارة أركا حمو هزن كردستاني كو وقت شاوة أمل كركوكي ميزادكن وقت شاوة أمل آمدي ميزادكن وقت شاوة أمل حمو دفرن داقر كريين لكردستاني ميزادكن بوي أوايي وهين جي زيدتر العفريني مذاكرين مش بركو نها داغر كرنا عفريني جسارت دا دجمنكو سريكانية جي داغر بكن غريس بي جي داغر بكن وحتى نها هين هولدانا إيريش كرني وهولدانا داغر كرنا روجواي كردستاني بردوامة يعني جبوي وي يك رزقار كرن يد يمين جي يعني مروف دكاري جبوي جلوبال كرنا في دوزا عفريني بأوايكي كي لوبي كاربكي يعني نها هولدانا كي برمزن هيا كو قلي عفريني لحر چار آليين جيهاني ببي لوبي كاربي وقت شوا وقت شوا مثلا ام في وصا دناف خدا بأوايكي كي فرمي ونفرمي ام نقاش دكنكو مثلا يهودية شوا كر كو لوبي كي خوي جواكي سياسي آبوري زانستي حمو الدنيا ده تأثير كر يعني وقت قال يهودي خاد لسر بياهشت و
وقفت
مو بالنادر
تركيا نتن السر مصنع يا عفني براستي ده
راستك
أخطنا تاتا جي مرابي أكيد دبينه وشنوارن كل سوريا بيجشتيجي دركت
بل
يكتش في دار عزي ورم جمع مصنع قلستان وفي أكيد بيربخ يعني تبخوجي باريسية تركيا إيدي بويا أندامك جو كوميتا يا باراستنا كالابورا جيهانية يونسكو يعني براستي جي يونسكو جري خستن النافنتاوي كو غرق كالابورا جيهاني و چاندا گلین رسم بو پاریزه چه دی خواستن زخته که چاوا گره وره گرن کو او خطری و گفا لسر ناسنامه یا شای کرمینجو دورین کور گلین رسن لی دمینن راوسته چه پیویسته ما مستقرستان بنرینو ده؟
يونسكو دوي براوانية و باراستنا يعني دياسا و قانون خدا كون فيساندنا ده هف بايمان خواه و امزا كرنا ده دوي دينا زماكو دوي چاندين رسن زمانين رسن حمو ورن پاية رازبرو ين مادي ين مانوي ورن باراستن لي مخابن ام وكا كردي ام جوي يساين يونسكو كو بخوجي قال لك دولات جي دناف دانها دود بيجي تركيا جي سر امزا كيريا جي بارا باراستنا چاندا كردي كفنشوبين كردي ميراسا مادي و يا معنوي يا بجشتي قالي كرد ل د بلانين ويدا بركيما تنايا جبركو اف غريداي آليين فربي آليين كوب دولتا فا تي غريدان لو ماشي دولتين كو كردستان دا غر كرنا چاندا و چاندا كابنا شوبين هريمي ين بطايبات هريمين كردي ناين زمان دفر دا رولا ماتشيا دفي ام شبكن دمكو ام بياسا و دي بلانين باراستنا كفنشوبين مادي و جينا مادي ده أم ناين زمان وكا كرد وكا چاندا كردي أم تنانا أم حسابين واندا تنانا جبركو أم ناين ديتن جبركو أب ناسنامايكا طيبات ناين ديتن لو ماجي أب أرك و بيور لسر مادمينة كو أم بخوا خوا ريخستن بكن كوميتاين طيبات شي بكن و دوسياين طيبات شي بكن جيونيس كرا آمادة بكن
بلي
ورم
ده ما نجي بدوي بو لي براستيج بو شروفين و قال لك سباس حياة برنامج كدن جهدارين ما هر شاد وبختوار بن.